vadoties pēc tā, lai kultūras dzīve Latvijā pamazām atjaunotos. Tā iestāde, piemēram, opera, kas aicina šos viesu māksliniekus uzņemas par viņiem atbildību, un tie cilvēki neievēro pašizolāciju tajā brīdī, kad viņi veic darba pienākumus, muzicē vai sniedz priekšnesumu. Tajā pat laikā, vadoties pēc citu darba devēju, piemēram, mēs arī esam rekomendējuši šajos gadījumos, kad ierodas cilvēki no valstīm, kur ir ļoti augsta saslimstība, arī varētu būt testēšana, nepieciešams gadījumā atkārtot, monitorēt veselības stāvokli. Jau spēkā mums ir izņēmumi, kas attiecas uz profesijām, uz darbiem, kuri Latvijas saimnieciskai attīstībai ekonomikai ļoti nozīmīgi. Šeit pat ir daudz lielāks cilvēku apjoms, nekā tas varētu būt no attiecībā uz viesmāksliniekiem.